Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Mihail Sebastian, već 2000 godina.
Na bulevaru Osman, kod Rajsa, čeka me jedan senzacionalan lik, Filip Danton. Nisam mogao da se uzdržim da ga ne zagrlim. Izliv osjećanja koji me je malo pomeo, jer je on ostao sa lulom u ustima ne očekujući takvu eksploziju poleta. Oprosti, Fil, ali tako mi je drago što te vidim. Dolazi pravo iz Bukurešta i kroz ne znam kakav uvrnuti resor sećanja, njegova pojava odjednom budi hiljadu slika odande, ljude, ulice, novine, bioskope, kafane, sve što se ovdje ugasilo, postepeno, nagomilavanjem novih slika. Filip Danton je jedan pedantan momak koji govori sporo, tik koji ima uveren sam od šaha, gdje mu treba po pola sata razmišljanja za svaki potez. Obasuo sam ga pitanjima i ne zna na koje prvo da odgovori. Ostaće nekoliko dana ovdje, u očekivanju starog Ralfa, koji također iz dana u dan treba da se pojavi. Zatim, ne zna tačno šta će da radi. Nijukom slučaju se neće više vraćati u Joaru gdje više nema šta da radi. Pokušat će da od preduzeća dobije godinu dana odmora, da bi otišao u Ameriku, da bi doveo u red nekoliko ličnih laboratorijskih iskustava i observacija. Možda da tamo odštampa rad koji je u glavnim crtama završio u Joari. Nakon jedne godine otići će gdje god ga Rajs pošalje, gdje god. On bi voleo u Rusiju. Ručali smo zajedno. Ja, nestrpljiv da ga slušam kako govori, on pitom i spor, kakvim ga znam od uvek. Goreo sam od želje da ga pitam o Marjorie, ali sam se bojao da ne otvorim neku predobro skrivenu ranu. Uzaludna bojazan. Pričao mi o Marjorie kad je se setio, bez ikakvog napora i naročito bez ustezanja. To što se dogodilo, čini se njemu, bilo je krajnje jednostavno. Rastali su se kao jako dobri prijatelji. On je prisustovao njenom građanskom venčanju, a zauzvrat ga je kasnije, nakon 3 nedelje, ona ispratila na železničku stanicu. Nikad nisam ni pomislio da bih mogao imati teškoća s Marjorie. Ona je zaista inteligentna i, vidiš, to je jedina stvar koja je učinila mogućim naš brak tokom toliko godina. Više od toga nisam mogao da tražim od nje. Znao sam da će jednoga dana otići i dugo me je preokupiralo samo pitanje s kim će da ode. Kad smo došli u Joaru i ona te upoznala, rekao sam sebi da bi to mogao biti ti. Pratio sam te s dosta radoznalosti i, hoćeš mi verovati, s dosta simpatije. Ali nije se ništa dogodilo, ne znam zašto. Onda kad se pojavio Pierre Doganj, pomislio sam da bi to mogao biti on. Priznajem da samo na Marina Droncu, a nisam pomišljao. Kad sam shvatio, nasmejao sam se. Izgledalo mi je groteskno. Sada pak, kako vrijeme prolazi, primećujem da je to bila srećna okolnost. Jadni Pierre Doganj je imao taj veliki nedostatak da je voleo Marjorie, a njoj nije trebalo da bude voljena, nego da voli. Droncua voli. Trebalo je da vidiš kako izlazi ruku pod ruku s njim iz opštine. Blistala je. Dobra je drugarica. Mislim da je nikad neću zaboraviti i ne mogu se zakleti da se jednoga dana neću vratiti u Rumuniju da je vidim i da popričam o svemu što je prošlo. Stari Ralf T. Rice je došao pre neka 2 dana i donao mi odgovor majstora na moj izveštaj. U teoriji moje gledište je prihvaćeno. Ako se bude radilo, radit će se u Dijepu. Prednosti terena su očigledne, a komercijalni nedostaci u poređenju sa Avrom ne postoje, ali da li će se raditi? Teško je reći. Za sada Rajs je više sklon da kaže ne. Kriza ga je ozbiljno uplašila. Više od krize uplašilo ga je stanje duha u Rumuniji. Nisi tu samo 1 godinu, rekao mi je, ali ako bi se sada vratio, verujem da mnoge stvari ne bi više prepoznao. Ne znam, nešto se tamo događa, nešto pritajeno ključa. Konačnu odluku o sudbini preduzeća u Francuskoj doneće tek kasnije, u jesen, kad se nada da će posjedovati preciznije elemente za rezonovanje. Ali već sada deluje rješen da umnogome svede dimenzije poduhvata u odnosu na to kako su planirane na početku. Napravit će možda mrežu malih skladišta za distribuciju i prodaju u cijeloj Francuskoj i pokušati da svetu automobila nametne rajsov, benzin i ulje. Prilično malo za ono što je svojevremeno namjeravao da uradi. Pokušao sam da saznam preciznije odakle dolazi uznemirenost ovog starca, obično tako smirenog i rešenog. Dugo sam ga propitivao, ali nije umeo da mi pruži nikakve informacije. Ni Philip Danton, mnogo smireniji i skeptičniji prema ozbiljnim događanjima, nije znao previše. Čini se da je u Ujoari tokom protekle godine bilo nekih teških trenutaka, nekoliko delimičnih štrajkova, neozbiljnih, ali koji su se ponavljali, nekoliko manjih sukoba između radnika i uprave, niz napetih pregovora o platama. Uz to, večiti izlivi nezadovoljstva ljudi iz nove Ujoare po pitanju njihovih večitih šljiva, kad god bi odjeknula neka nova sonda i rasuo se novi talas špilunga. Toliko ipak, kao da nije dovoljno da poljulja mir jednog muškarca od sorte Ralfa Rajsa. Mora da je to nešto drugo, nešto dublje. Pisat ću majstoru da ga pitam. Imam utisak da se evropske stvari loše vide iz Pariza. Primećujem sa iznenađenjem i ne prvi put otkako sam ovde da je Pariz loše mesto za nadgledanje kontinenta. Previše je ovde sigurnosti, previše čvrstih misaonih navika, a u Evropi je previše konvulzija i raspadanja da pejzaž ne bi bio falsifikovan ako ga posmatraš iz Pariza. Trebalo bi da se uvede neka kota uznemirenosti u probleme koje rešavamo na obali Sene. Sigurnost je loš ambijent za razmišljanje. Video sam u ulici La Boetie nekoliko Chagallovih platana. Kakav potres, cvetovi su beli, sneni, a pod njima iz senke uočavaju se umorne glave ljubavnika bledih čela, dugih ruku, s pogledom poput dima. Sve, boje, voćke, nebo, sve, kao da je provučeno kroz neku svetlost koja nije dnevna, kroz senke koje nisu noćne. Odakle dolaze te čudne biljke, ta stabla postiđena nepomičnošću? Sunce je rasuto, ugaslo, kao pod teretom nekoliko okeana, jedan preko drugog. S kojih se planina spuštaju ta kola sa senom, plava kao na negativima, neverovatna i uzvišena? To je neko umorno godišnje doba, s prisećanim svetlostima, sanjanim poljima, s prozorima koji se otvaraju kao unutra. Mestimično trava je neke brutalne zelene s viškom boje i trudom života koji odaje očajnu čežnju za suncem. Stidljivost Jevrejna pred otvorenim poljem, njegova nespretnost pred biljkama, njegova rezervisanost prema životinjama. Od svih samoća, ova je najteža. Toliko je teško da s jednostavnošću priđeš nekom drvetu kad nikad nisi živeo kraj njega. Chagall voli travu, seno, stabla, ali ne zna kako da ih voli. Previše je strasti u toj ljubavi, pa tako i previše tuge. Ima tu zaustavljenih poleta, izliva osjećanja kojima fali hrabrosti da idu do kraja. Ima krikova koji se sapliću o neki osmeh. Humor, možda. Ali naročito nesposobnost da se pobegne, da se odustane od sebe, da se skotrlja kroz kamenje i korov, da se navuku večernje žaluzine na svoju radnju sa intimnim problemima i da se uđe u puno sunce bez sećanja, bez nostalgija. Sinagoga iz mog detinjstva imala je male prozore plavih i crvenih stakala. Svetlost slika Marka Chagalla odatle potiče. Sećam se vrlo dobro ona dva bronzana lava koji su s desna i leva podupirali Mojsijeve tablice. Vidim ih upravo u Chagallovim crtežima. To je neka nova zoologija, provučena najpre kroz zlato, kroz bronzu, kroz platna, folklor ukrasa. Chagall izbire iz te stare tradicije sinagoge, On je talmudista, sit abstrakcija, hasid koji je izašao u polje, gdje će tronuto posmatrati lenji hod volova, osjetiti miris mokre zemlje, pratiti hitri let vrabaca, ali neće zaboraviti, neće uspjeti da zaboravi večno klačenje čitaoca iz sinagoge nad otvorenim knjigama. Vratio sam se u ulicu La Boetie s Morisom Bireom. On je dobar posmatrač slikarstva, ali Chagall mu se ne sviđa. Osjetio sam da je pred slikama neprijateljski raspoložen. To je ono obavezno neprijateljstvo za čovjeka koji je sebi celog života dopuštao samo strogo odmerene emocije. U autobusu na povratku objasnio mi je: ne volim metež, tebe možda dira, ali meni protivreči. Teški simboli, nedovršeni snovi, konfuzne slike, šta hoćeš da radim s njima? Osjećam tu nešto uklješteno, nešto što me uzrujava, onespokojava. Ti si ležeran čovjek. Jesam. Je li to sramotno? Svaki sam čovjek je ležeran čovjek. Svaki čovjek koji poštuje sopstveno dostojanstvo. Ja sam zaista ležeran čovjek i ne želim da budem na raspolaganju svim nastupima lirizma iz života, iz knjiga ili slika. Ne podnosim svoje sopstvene nesvestice, pa zašto bih podnosio tuđe? Život je moguć samo među promišljenim ljudima koji kontrolišu svoje ideje, provjeravaju svoje osjećanja i za sebe čuvaju unutrašnje krize. Ja sam Francuz, šta više Bretonac sam. Nemam razumevanja za Teutonce i Jevreje. Antisemita? Da, ne u politici, ali u psihologiji bez ikakvog dvoumljenja. Treba to da razumeš i da se ne ljutiš. Dragi Moris, upoznao sam u svojoj karijeri Jevrejina toliko besnih antisemita da mi ti koji su u pogledu antisemitizma samo diletant, amater, daleko toga da me ljutiš, pričinjavaš zadovoljstvo. Hvala za ljubaznost, ali upozoravam te da je ne zaslužujem, jer opasan ili ne, ja ipak ostajem antisemita, ili da se tačno izrazim, ostajem protivnik nekoliko tikova jevrejskog senzibiliteta i psihologije. Ima nekakvog ushićenog, grčevitog i grozničavog jevrejskog duha koji prezirem. Ima nekakve jevrejske optike koja menja proporcije stvari, remeti njihovu simetriju, napada njihovu realnost. Sklonost ka snu koju si hvalio kod Chagalla, gle, kakvog denunciranja u prvom redu. Ja sam čovjek budnosti. Ne dopadaju mi se ljudi probuđeni samo napola. Tvoj Chagall se kreće na granici između sna i budnosti, što ga diskvalifikuje za umetnost. Jasan Jevrejin je pravi fenomen. Ogromnom većinom su somnabulni. Trebalo bi možda prije nego što ti odgovorim da se razumemo oko termina jasnoća. Postoji samo jedan način da se bude jasan, misliš. Jasan može biti i notar i pesnik, ali meni se čini da to nije isto. Moguće, ali ja se opredeljujem za jasnoću notara. Taj misli najčistijom linijom francuske tradicije. Za svaku ideju po jedna reč. Pa, to je u najboljem slučaju zasluga stila, ne i života. Jasnoća može da bude jalova, a metež plodan. Ima stvari koje nastaju u komešanju pri visokim temperaturama, tamo gdje zamrznuto oko jasnoće više ne odoleva. Ima stvari koje se razumeju krvlju ili se uopšte ne razumeju. Protestujem. Energično protestujem. To što ti tvrdiš je jedna teška anatomska greška. Organ kojim čovjek razume jeste glava. Krv služi za druge stvari. Ta izopačenost o mislećoj krvi je teutonska, slovenska ili jevrejska. Jedan Francuz je nikad ne bi izrekao. Utoliko manje neki anglosaksonac. S polom vidim da postaješ patetičan, što je sinonim s Jevrejinom. Šteta. U opasnosti sam da izgubim jednog prijatelja. Eto mene kako, dakle, branim prava duhovnog meteža nasuprot lucidnosti. Štefan Prlja bi, kad bi to znao, slavio. Za njega sam bio jedno skeptično čudovište. Za Morisa Birea postajem, naprotiv, metafizičar. Postoji, mislim, u jevrejskom duhu neka uvijek otvorena borba između biologije i inteligencije, borba krajnosti koje niko od nas nije pomirio. Zato možemo za jedne da budemo čudovišno lucidni, a za druge čudovišno patetični. Uvijek će se pronaći neki Štefan Prlja da nas optuži za kritički duh. pronaći će se uvijek neki Moris Bire da nam ospori tragički duh. Trebalo bi pronaći srednju liniju, ali se ona teško pronalazi i kad se nađe, teško se čuva. Krećemo neoprezno, strastveno, jednim ili drugim putem, što je preterivanje koje kasnije plaćamo svojim umorom ili neprijateljstvom drugih. Naivan, taj Moris Bire koji zamišlja da mi govori nove stvari. Optužio sam sebe za njih koliko puta strože. Ima u meni jedan lik koji voli napetost, vrtlog, huk velikih razularenih vetrova. A ima i jedan drugi koji voli hladne ideje, precizna razgraničenja, rezervu, čekanje. Između ta dva čovjeka saglasnost je teška. Ali svi moji lični napori su u potrazi za tom saglasnošću koju treba zaključiti i održati. Antisemitizam Morisa Birea nije u osnovi ništa drugo do psihološka rezervisanost, jedini oblik antisemitizma moguć u Francuskoj. U tom smislu mogu i ja da budem antifrancuz ili, ispravnije rečeno, antikartezijanac. To je definisanje intelektualnih pozicija, a ne suparništvo. Postoji između jevrejskog duha i francuskih vrednosti jedna zona izolacije koju vrijeme zasigurno može da ublaži, a smena generacija može da suzbije, ali koja se pri prvom kontaktu pokazuje kao veoma ozbiljna. Preći tu zonu hladnoće je problem individualnog reda gdje svako ima da savlada teškoće sobstvenog temperamenta. Što se mene tiče, mislim da mi put ne bi bio težak ako bi prolazio kroz Montaigne i Stendala.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Mihaila Sebastijana Već 2000 godina. Knjigu je s rumunskog jezika preveo Đura Miočinović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.